kolege, dobar dan. Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije, redovna preskonferencija četvrtkom nakon sednice Vlade. A odlukama koje je Vlada danas donela govorit će gospodin Tomica Milosavljević, ministar zdravlja, gospodin Zoran Lončar, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i gospodin Mlađan Dinkić, ministar finansija. Na samom početku, reč ministru Lončaru, izvolite.
Dobro. Želim da vas obavestim o tri veoma važne odluke koje je Vlada danas na svojoj sednici donela. Najpre, prve dve odluke su vezane za ustavnu povelju državne zajednice Srbije i Crne Gore. Shodno sporazumu političkom koji je postignut početkom aprila ove godine, danas je Vlada po odredbama ustavne povelje usvojila amandmane na ustavnu povelju i time je faktički razrađen u pravnom smislu politički dogovor koji je postignut. Ukupno je usvojeno tri amandmana. Jedan amandman se tiče činjenice, kao što ste i upoznali na osnovu političkog dogovora koji je postignut, a to je da se neposredni izbori za Skupštinu Srbije i Crne Gore održe odvojeno u obe države članice, onda kada se održe izbori za republičke parlamente. Pri čemu će mandati sadašnjih poslanika u Skupštini Srbije i Crne Gore biti produženi do tih izbora. I drugi amandman koji se tiče mogućeg raspisivanja referenduma oko budućeg statusa neke od država članica u državnoj zajednici, on se tiče takođe odredbi iz Beogradskog sporazuma, na njima je izvorno i zasnovan, a to je činjenica da će regulativa o mogućem referendumu morati biti zasnovana na međunarodno priznatim demokratskim standardima i da će država članica koja se bude odlučila da organizuje referendum sarađivati sa Evropskom unijom na poštovanju međunarodnih demokratskih standarda, kako je to i predviđeno ustavnom poveljom. Da bi ova dva amandmana, naravno treći amandman, da kažem, što rekao da smo usvojili tri amandmana na ustavnu povelju, treći amandman je tehničke prirode i on predviđa da će za sprovođenje ova dva amandmana biti donet poseban zakon. I upravo je to ta druga odluka veoma važna koja je vezana za ustavnu povelju danas donela Vlada, a to je predlog zakona za sprovođenje amandmana na ustavnu povelju. Tu se u pravnom tehničkom smislu razrađuje način uvođenja u pravnom smislu, dakle u život, ova dva prethodna amandmana čiju ste sadržajno čuli, a koji faktički predstavljaju samo u pravnom smislu razradu onog političkog dogovora koji je pre nešto od više od mesec dana postignut vezano za sudbinu ove državne zajednice. Značaj ovakvih amandmana i kasnije njihovo, nadam se, usvajanja u Skupštini jedne i druge države članice u istovetnim tekstovima i nakon toga usvajanja u Skupštini državne zajednice je u tome što će se u potpunosti obezbediti legitimitet i legalitet svih organa, odnosno institucija državne zajednice Srbije i Crne Gore i ja se nadam, s obzirom na činjenicu da smo nedavno Srbija i Crna Gora dobila pozitivnu studiju izvoljivosti, to će biti još jedan doprinos da nastavimo ovako sa uspehom započet zajednički put u procesu evropskih integracija i da ćemo biti nakon jeseni, nakon potpisivanja ugovora o pridruživanju i stabilizaciji i sledeći korak da će za koju godinu biti okončan konačno uključenjem i Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju. A ona treća odluka o kojoj želim da vas obavestim, to je predlog jednog zakona koji se zove Zakon o zaštitniku građana. Pod tim nazivom se krije ono što je do sada u našoj javnosti bilo poznato po jednom stranom terminu, a to je institucija, kako se to u Švedskoj naziva, ombudsman. Dakle, ono što je obećano građanima Srbije još pre više, skoro faktički 4 godine, da će dobiti jedan poseban vid, demokratski vid zaštite svojih prava i sloboda. Evo, ovog puta vlada to obećanje, dakle ova vlada u ovom mandatu to obećanje i ispunjava. Dakle, usvajanjem ovog zakona u Srbiji će biti uvedena opšte prihvaćena demokratska institucija čiji je osnovni cilj da bude jedan novi vid zaštite prava građana od nezakonitog i samovoljnog ponašanja državnih organa. Jeste jedna demokratska institucija i zahvaljujući tom činu, dakle ovom predlogu vlade, Srbija će postati, po onim podacima koje ja raspolažem, 133. zemlja u svetu koja će dobiti instituciju ombudsmana u našim uslovima poznatu kao zaštitnika građana. Time ćemo se pridružiti jednoj velikoj porodici zemalja koju tu poznaje, poput nekih zemalja koje se zovu Uzbekistan, Kirgistan, Azerbejdžan, Gruzija, Pakistan, Namibija, Zimbabve, Vanuatu. Naravno se da ste čuli za njih i da znate gde se one nalaze. U toj porodici zemalja od sada će biti, nadam se, i Republika Srbija. Nekoliko najosnovnijih podataka za potrebe ovakve konferencije za štampu o izgledu ove demokratske institucije. Način izbora je predviđeno da bude u skladu sa evropskim demokratskim standardima kad je pitanje ove institucije od strane Skupštine, onom većinom glasova kako to nalaže važeći ustav i poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije, i ombudsman će se birati na predlog odbora za ustavna pitanja koji će svoj predlog Skupštini morati da utvrdi kvalifikovan, dakle, apsolutno većinom glasova članova tog odbora. Što se tiče tog načina izbora ombudsmana, on takav izbor obezbeđuje u našim uslovima, u ovim ustavnim okvirima, maksimalnu nezavisnost, samostalnost i položaj koji će garantovati autoritativnost lica kome bude poverena funkcija zaštitnika građana u Srbiji. Što se tiče funkcija samog zaštitnika građana, dakle našeg ombudsmana, one će biti pre svega kontrolne, da kontrolišu rad organa državne uprave u Srbiji, zatim raspolagaće pravom zakonodavne inicijative u onoj meri koliko to važeći ustav dozvoljava u oblastima, dakle u onim pitanjima koje se tiču zaštite prava i slobode građana, i imaće jedno pravo, a to je da pokreće pravo ocene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom kada su u pitanju one odluke koje zadiru u slobode i prava građana. A pravo obraćanja ovoj novoj demokratskoj instituciji u Srbiji, dakle svom zaštitniku građana, imaće sva ona lica kojima neko njihovo pravo bude bilo povređeno bilo kakvim aktom, dakle činjenjem ili nečinjenjem nekog državnog organa. I naravno, ono što naši građani treba da znaju, da čitav ovaj postupak će biti potpuno besplatan. Dakle, zahtevi ovoj instituciji zaštitnika građana bit će oslobođeni svih taksa. Eto, toliko najkraće o ovim odlukama i zahvaljujem
se. Hvala lepo. Vratit će vam se ministar zdravlja, gospodin Milosavljević. Izvolite.
Hvala lepo. Dobar dan svima. Na današnjoj vladi usvojeni su predlozi zakona o zdravstvenoj zaštiti, zatim zakona o komorama u zdravstvu i zakona o prekursorima opijata, skraćeno rečeno, ili zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci. Tokom januara i februara sprovedena je obimna javna rasprava o radnim verzijama nacrta ova dva sistemska zakona, znači zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o komorama u zdravstvu. U zakonu o zdravstvenoj zaštiti ima mnogo pažljive i osmišljene decentralizacije, definicije prava pacijenata, bolje definisanog opšteg interesa, razgraničenje ustanova i privatne prakse po nivoima primarna, sekundarna, tercijarna. Ima definisane procedure izbora direktora konkursom sa ograničenom dužinom trajanja mandata. Ima izbora Saveta za zdravstvo Republike Srbije sa mandatom od 5 godina koga bira Skupština i obavezom da donese Skupština strategiju zdravstvene zaštite u Srbiji. ima zabrane reklamiranja lekarske prakse i lekova koje se pišu na lekarski recept, ima akreditacije ustanova i licenciranja profesionalaca, definicije kvaliteta, unapređenja zdravstvenih tehnologija, konačno i alternativne medicine. Što se zakona o komorama zdravstvenih radnika tiče, on predstavlja mogućnost da se zakonom osnuju komore sa javnim ovlašćenjem izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci posle 6 decenija u našoj zemlji. A što se tiče zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, nadležnost Republike Srbije za ovu oblast je preuzeta od bivše savezne države. Poslednja konvencija Ujedinjenih nacija iz 1988. godine, koja je ratifikovana 1990. u našoj zemlji, obavezivala je državu na sprovođenje procedure zakonodavne u ovoj oblasti. Međutim, ovo je prvi zakon koji na ovaj način definiše prekursore, znači supstance od kojih se mogu dobiti opojne droge. Moram da kažem da je u proteklom periodu između Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravlja puno rađeno na pripremi ovog zakona, zajedno sa predstavnicima Interpola, i pored već objavljene liste prekursora u službenom listu pre nekoliko meseci, ovo je značajan korak u uređivanju ove važne oblasti.
Hvala lepo. I ministar finansija, gospodin Mlađan Dinkić, izvolite.
Hvala. Ja bih želeo da kažem da danas imamo jednu dobru vest za Srbiju. Međunarodna rejting agencija Fitch dodelila je bolji kreditni rejting Srbiji za jedan stepen u odnosu na onaj koji smo imali od Standard & Poor-a. Dakle, Srbija je od danas ima kreditni rejting duplo B-, što je za jedan stepen više od običnog B+, koji smo imali pre 7 meseci. Kao što znate, pre 7 meseci Srbija je regulisala svoje odnose sa Londonskim klubom. Kao rezultat regulisanja tih odnosa, kreditni rejting Srbije po prvi put u njenoj istoriji utvrđen, to je bilo B+. Da samo objasnim novinarima koji ne prate tu oblast, što imate više B, imate bolji rejting. Faktički, mi smo danas dobili za jedan stepen viši rejting nego što smo ga imali pre 7 meseci, a poređenje radi, kreditni rejting Srbije je sada na nivou Turske, Brazila, Ukrajine i Indonezije. Naravno da mi kao vlada nismo sa ovim zadovoljni, imajući u vidu da smatramo da Srbija zaslužuje još bolji kreditni rejting, ali činjenica je da smo tek pre 7 meseci prvi kreditni rejting u našoj istoriji dobili. Sad smo evo sustigli Tursku jednu koja ipak krenula je na put tranzicije i privrednog razvoja daleko pre Srbije i siguran sam da ćemo svakih 6-7 meseci za jednu stepenicu poboljšavati naš rejting i da ćemo naravno vrlo brzo biti svrstani u red razvijenih, srednje razvijenih zemalja u Evropskoj uniji. Želim da kažem da prošli put kada nam je dodeljen rejting B+, kamatna stopa na obveznice stare devizne štednje iznosila je preko 8%. Sada je ona ispod 6% nakon nekoliko meseci. Siguran sam da će ovaj poboljšani kreditni rejting Srbije doprineti dodatnom padu kamatnih stopa. I ono što je važno da kažemo jeste da 5 faktora je opredelilo Međunarodnu rejting agenciju iz Londona da nam dodeli ovaj poboljšani rejting. To su pre svega 2 politička. To su perspektive za ubrzano pristupanje Evropskoj uniji, pre svega nakon pozitivne studije izvodljivosti koje smo dobili u martu mesecu ove godine, odnosno početkom aprila. Zatim poboljšanje odnosa sa međunarodnom zajednicom, pre svega u saradnji sa Haškim tribunalom. Ta 2 faktora su uticali na poboljšanje našeg ukupnog kreditnog rejtinga. I 3 ekonomska faktora. Značajno poboljšanje u javnim financijama, zatim dobra perspektiva za kontinuirane strukturne reforme i rast društvenog bruto proizvoda i veoma solidna pozicija u našoj unutrašnjoj i spoljnoj likvidnosti. Dakle, likvidnostna pozicija zemlje kako ka domaćim, tako i međunarodnim kreditorima je značajno poboljšana u posljednjih 7 meseci, zbog čega nam je kreditni rejting porastao. Ovo će svakako imati velikog odjeka, pre svega pred predstojeću godišnju konferenciju međunarodne, odnosno Evropske banke za obnovu i razvoj, jer investitori svakako prilikom odluke o plasiranju sredstava u neku zemlju vode računa o kreditnom riziku. Kreditni rizik je na ovaj način smanjen jer nam je rejting poboljšan. I to je svakako za finansijski sektor vest dana. Mi smo takođe na vladi razmotrili i sve vezano za pripremne radnje za učešće naše delegacije na godišnjem zasedanju Skupštine Evropske banke za obnovu i razvoj. Sve pripreme su završene. Moram da kažem da očekujemo zaista jedan sjajan skup i očekujemo da ćemo pokazati novo lice Beograda i Srbije. Imamo sada sa čim da izađemo pred međunarodnu finansijsku javnost i ovo je zaista prilika da se imidž zemlje popravi. Ide nam u prilog i meteorološka prognoza, kažu da će u Beogradu biti sunčano narednih dana, što znači da ja očekujem da će opšti utisak stranih državnika, investitora i svih gostiju Beograda, očekuje se oko 3000 gostiju, biti više nego povoljan. I još jednom molim i pozivam Beograđane da pokažu svoje pravo lice. Naravno, svi koji su imali ideju da ispoljavaju neko svoje nezadovoljstvo, neka se sudrže, ja ih molim ova naredna tri dana, bit će vremena i za štrajkove, i za nezadovoljstva, mi smo tu na raspolaganju, u ostalom nikada za to nije kasno. Svakako bit će preduzete stroge mere bezbednosti, pre svega zbog stranih delegacija. Dakle, u jednom ozbiljnom širokom krugu oko Sava centra neće biti dozvoljeno bilo kakvo okupljanje, a nadam se da neće ni biti inicijativa. Bila je jedna inicijativa akcionara C Marketa, ja ih molim da to odlože za neki utorak, sredu, pa ćemo se lepo siti ispričati kada prođe ova konferencija. Ipak je ovo međunarodna konferencija, njih ne zanimaju naši unutrašnji interni problemi kojih svaka zemlja ima i ja očekujem da ćemo pokazati jedno dostojanstveno lice Beograda i Srbije. Naravno, u uspehu ove konferencije, čini mi se, doprinos će dati svi. Premijer Koštunica koji otvara skup, predsjednik Tadić koji je domaćin glavne večere za sve ministre koji će biti prisutni, a oko 60-ak ministara financija i guvernera centralnih banaka i naravno ja kao domaćin ministar financija koji će otvoriti poslovni forum u nedelju ujutru. Organizovana je posebna preslužba vlade koja će vam dati uputstva, odnosno stručnjacima koji prate ekonomske sektore sa tačnim rasporedom naših aktivnosti. Biće ih zaista na preteku u naredna četiri dana. Sutra nam dolazi predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj i imamo potpisivanje ugovora za izgradnju autoputa Beograd-Novi Sad, mosta kod Beške. Što se tiče drugih odluka vlade, bilo ih je puno, ja ću izdvojiti neke koje se mene čini zanimljivim. Vlada je odlučila da sa 10 miliona dinara podrži održavanje ovogodišnjeg festivala Exit 2005. u Novom Sadu. Dakle, vlada će ove godine i zvanično i finansijski podržati održavanje Exita. Znate sami da je prošle godine bilo tu nekih nedoumica oko samog festivala. Mislim da je to jedan značajan međunarodni festival koji zaslužuje podršku vlade i zato je danas vlada donela jednoglasnu odluku da da i finansijsku podršku organizatorima festivala Exit. Što se tiče još jedne odluke, vezana je za sport, vlada je odobrila 185 miliona dinara za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata u 20 gradova Srbije. Dakle, očekujemo da neki gradovi koji imaju potrebe za novim objektima mogu da krenu već sada u ovoj građevinskoj sezoni u njihovu izgradnju. Ja ću navesti te gradove. Pre svega, dakle, Beograd kao glavni grad Srbije, zatim Ada, Subotica, Loznica, Golubac, Kraljevo, Lebane, Bački Petrovac, Velika Plana, Paraćin, Sremska Mitrovica, Niš, Kruševac, Arilje, Kragujevac, Bečej, Gadžin Han, Čačak, Vlasotince i Požega. To su, dakle, gradovi gde će biti različiti objekti građeni od sportskih hala do atletskih staza u zavisnosti od zahteva koji su pristigli u Republičku upravu za sport. Toliko od mene.
Hvala lepo, možete postaviti pitanje, izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Dakle, učesnici su spremni da odgovore na pitanje, koleginice.
Ne, nismo direktno to razmatrali, ali smo doneli odluku o ukidanju izvoznih subvencija za izvoz nekih poljoprivrednih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu, kako bi otklonili i poslednji formalni razlog za dizanje carina koje je Bosna jednostrano učinila prema Srbiji i Crnoj Gori pre dva meseca. Dakle, vlada je donela odluku da se ukinu izvozne stimulacije za poljoprivredne proizvode koji se izvoze uopšte, pa i u Bosnu i Hercegovinu. Na ovaj način očekujemo da će vlada u Sarajevu reagovati i ukinuti carine koje je uvela pre par meseci na neke naše proizvode, pre svega na pivo, kao i na neke druge.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja, kolega?
Vladimir Đorđević, B92. Ja moram postaviti vama to pitanje, pošto ministra policije nema, pa nema.
Da čujemo pitanje.
Ministar spoljnih poslova Srbije i Crne Gore Vuk Drašković je najavio da će do sledeće sednice vlade članovi SPO koji su u Republičkoj Vladi pokrenuti pitanja, ako ne budu bili zadovoljni odgovorom, čak i neke mere će preduzeti, a pitanja su sledeća. Da li ministar policije i ministar pravde znaju, da li iko u vladi zna da li taj famozni lupus ima dozvolu za oružje, da li ti ljudi nose oružje, znači da li mu naoružanu formaciju? I drugo, da li ćete, ukoliko se pokaže kao tačan podatak da su ministar Jočić i šef BIA Rade Bulatović imali sastanak sa Ulemekom, da li ćete tražiti njihovu odgovornost?
To su zaista pitanja za ministra policije, ja ne znam da li...
Ja pitanje za vladu Srbije, ja se izvinjam, ovde su predstavnici vlade Srbije.
Ja samo mogu da kažem da niko od predstavnika SPO-a u vladi danas nije pomenuo ništa od ovoga o čemu vi govorite.
Vas to nije lično zanimalo?
Jedno je šta me lično zanima, drugo je da li to neko pokreće na vladi. Dakle, niko nije pokrenuo to pitanje, niti članovi SPO-a, niti bilo koji drugi član vlade.
Da čujemo sledeće pitanje. Koleginice.
Jelena Jevremović, Glas javnosti, za gospodina Dinkića. Da li su određena sredstva iz budžeta za otkup ovogodišnjeg roda pšenice?
Da, to je znači, određeno zakonom u budžetu za 2005. godinu, još prošlog novembra kada je usvojen budžet određene, čini mi se da je milijardu dinara. To znači nije za otkup pšenice, već za faktički... Dobro, da ne ulazim u detalje, da nešto ne pogrešim. U svakom slučaju, milijardu dinara jeste za pšenicu odvojeno, da li je sada za robne rezerve, čini se.
Koleginice.
Gordana Jozbuša, Beko televizija. Da li je na vladi bilo govora o nekoj zvaničnoj reakciji na spot norveških vojnika, znate već o Kosovu, u čemu se radi? I drugo pitanje, šta se događa sa zakazivanjem pregovora sa kosovskim premijerom?
Šta vidim? Ne znam koga zanima.
Koje je bilo
rečeno
na vladi
o
tome?
Nije.
Ne,
nijedno ni drugo. Nijedno ni drugo.
Koleginice?
Ja ako mogu, ako dozvolite, ako vas zanima što se tiče da li je pitanje, da li je bilo odgovora na izjavu kosovskog predsjednika privremenih institucija samouprave, gospodina Bajrama Kasumija, povodom te izjave vlada je danas izdala svoje saopštenje. Ja se nadam da ste vi blagovremeno se upoznali sa tim saopštenjem i to jeste bio razlog zašto nije na samoj vladi se više o tome razgovaralo, a povodom te izjave koja je došla kao odgovor na pismo koje je formalno od strane predsjednika vlade Republike Srbije upućeno gospodinu Kasumiju kao predsjedniku vlade privremenih institucija samouprave Kosova i Metohije, kako je brzanično određeno ustavnim okvirom Kosova i Metohije. U tom saopštenju je rečeno da su uslovi koje Bajram Kasumi postavlja za početak razgovora, a to je da ga vlada Srbije tretira kao premijera susedne zemlje, izlaze iz sfere realnosti i zapravo samo služe da se dijalog neprestano odlaže. Strpljiv razgovor bez bilo kakvog uslovljavanja i spremnosti na kompromis nemaju alternativu i zbog toga mi očekujemo da će vremenom ipak Kasumi prihvatiti zapačen dijalog. Vlada Srbije drži otvoren poziv Kasumiju da bez bilo kakvih preduslova razgovaramo o problemima u pokrajini. Naravno, to je sada moj komentar, u slučaju da je kosovska strana spremna na razgovore bez bilo kakvih uslovljavanja, oni mogu da počnu, kao što je i predloženo, već 25. u Prizrenu.
Koleginica.
Sandra Cvijanović, Beograd 202. Za ministra Lončara pitanje. Rekli ste neposredni izbori u obe države članice posle parlamentarnih izbora. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori će biti 2006. Kada će biti u Srbiji?
Kada istekne mandat ove vlade, četvorogodišnji mandat, ili eventualno pre toga u slučaju da se usvoji novi ustav Srbije.
A šta će biti u tom nekom periodu od 2006. do 2007. 2008. kad bi bili...
Kao što ste mogli da saznate iz amandmana broj 1 koji sam predstavio ovde, produžen je, odnosno nakon usvajanja u obe ove skupštine države članice i toga skupštine državne zajednice, ovaj amandman biće produžen mandat sadašnjim poslanicima u skupštini državne zajednice.
I za ministra Dinkića pitanje, očekujete li da u utorak, kada budu raspravljali poslanici o vašem poverenju, da vam izglasaju poverenje ili nepoverenje?
To je njihova stvar. Znači, ako izglasaju poverenje, zahvalit ću im, ako izglasaju nepoverenje, primit ću k znanju. Dakle, šta god ko će, mogu da glasaju. Ja mislim da to neće biti na dnevnom redu. Mislim da će biti odbijen predlog dnevnog reda.
Da čujemo sledeće pitanje.
Ali zaista, meni je sasvim sve jedno. Znači, ja sam ubeđen da Ministarstvo financija radi dobro, da ima rezultate. Ako neko misli drugačije, može da to saopšti u Skupštini. Nemam nikakav problem niti sa raspravama. Jedino što mislim da je potrebnije da se radi, no ako većina se skupi da izglasa, da se stavi na dnevni red to pitanje, ja ću doći da razgovaram sa poslanicima i da predočim svoje rezultate rada. Dakle, ja sam spreman za raspravu, međutim, opšte je mišljenje nas u vladajućoj koaliciji da mi nemamo vremena za neke prazne rasprave i politikanstvo. Srbija ima mnogo posla na putu ka Evropskoj uniji, na putu ka podizanju standarda i moje očekivanje da će predlog za izglasavanje nepoverenja vladi, za predlog za izglasavanje nepoverenja pojedinim ministrima i predsjedniku Skupštine biti glatko odbijen u Skupštini utorak i da neće ni doći rasprava na dnevni red.
Da čujemo sledeće pitanje. Konferencija je završena. Hvala lepo.